Vi har jo i dag sådan en visionsprædiken, som I kan se på det der. Og Pang, hvis du sætter min PowerPoint op, så prøver vi at åbne op for, hvad det vil sige at være en involverende kirke. Og den tekst, jeg har taget, den er fra påskeugen. Det er den tirsdag aften i påskeugen, at Jesus taler det, som den tekst, jeg vil læse fra i dag. Så vi er kommet over påsken, hvis man kan sige det. Vi er nu ind i den tid, hvor vi forventer eller venter på Helligåndens komme ved pinsen. Men jeg synes, at den her refleksion, den har talt noget til mig. Næste år ved den her tid, der skal jeg ansøge hendes majestæt dronningen om min afsked fra forsvaret. Og hvis ikke jeg gør det, så er der nogen andre, der gør det for mig, så jeg kommer ud. Men det er jo sådan, det er. I mit virke, jeg skal ansøge dronningen, fordi hun har indsat mig, og så skal jeg ansøge, om jeg måtte nådigst få lov til at gå på pension, selvom jeg ikke får nogen penge, så alligevel at gøre det. Og så i den tankegang, så er jeg så begyndt at forberede mig, hvad skal det så betyde for mit liv? Og så har jeg fået fat i en bog, som jeg kan anbefale, hvis I ønsker at komme i gang, og den hedder If you want to walk on water, you better get out of the boat. Og så tænkte jeg, okay, det er jo sådan lidt inspirerende. Og den har været en stor inspiration for mig. Så jeg læste den her bog for at tænke, okay her, hvad nu? Hvad skal vi bruge tiden på? Og derfor er den her tekst også ret aktuel for mig. Men skal jeg bede sammen, og så bede om, at Herren vil åbne den for os. Himmelske Far, vi takker dig, at du er en levende Gud. Vi fejrer påsken. Han er ikke her. Han er opstanden. Og det takker vi dig for, at du er vores Gud, og vi ønsker så at høre din stemme. Vi ønsker, at du skal hjælpe os til at finde din vilje med vores liv. Og her vi længes også, at vi som menighed får lov til at gøre en forskel for evigheden. Amen. Så teksten, jeg har valgt, den kommer så fra den her tirsdag aften. Hvad skete der så der i Jerusalem den aften? Jesus er kommet ind i Jerusalem. Vi har fejret det palmesøndag. Han går ind og renser templet som en dom over templet, at det er ved at blive forskruet og er en helt anden form for livsførelse og religion, end Gud nogensinde havde tænkt skulle være. Og så er det, at han taler sin sidste gang i templet, bliver anfægtet af farisæerne og de skriftkloge, og så slutter den offentlige med en dom over dem, som har taget Guds tro og forvansket den. Og så tager han så med sine disciple alene ud af templet, går op på Oliebjerget, så kigger han ud over templet. Og mens de går ud, og fantastisk bygningsværk, 5 fodboldbaner er bare pragt. En af verdens største vidunder, der nogensinde er blevet skabt. Og deroppe på Oliebjerget, så er det, at disciplene siger, Herre, wow, sikke noget. Og så kommer kapitel 24 og kapitel 25, hvad Jesus svarer til det der, wow. Og han sagde, ikke en sten. Vil få lov til at bestå. Og vi kan se det i dag, at i Jerusalem, der er kun grundvolden tilbage, og det tempel tilbage. Men selve templet er der ikke. Og det er jo så et chok for de her disciple. Hvad så? Og så går Jesus i gang med at fortælle om Guds dom, der kommer over Israel, og Guds dom, der kommer over verden. Og så går han så videre, for at forberede dem til at gå igennem det her. Og det er der, den lignelse, som jeg vil tage i dag. Og der er kapitel 25 i Matthæus evangeliet, og der er 3 lignelser, som går i tråd med hinanden, som en lille perlerække. Den ene handler om brudepiger, som venter på brudkommen, der kommer. Nogle er kloge og har olie med, nogle har glemt at tage olie med, eller synes det er lige meget, de ved, de har styr nok på det. Og det er et tale til os om at våge. Være klar, vi ved ikke, hvornår Jesus kommer. Og vi skal være klar, vi skal have et liv med ham. Vi skal have Helligånden i os, således at vi kan blive bevaret, indtil han kommer. Og så går han videre, og så taler han om den, jeg vil tale over, som er om en godsejer, som giver sin formue til sin tjener at forvalte, mens han tager afsted. Og så slutter den af med verdensdommen, hvor Jesus sidder på sin trone og skiller fårene og bukkene. Så det er en alvorlig tekst. Og det er fordi, at vi skal være opmærksom på, at Gud er, han ønsker at tale åbent, og han ønsker at tale kontant til os. Jesus siger i den her, i kapitel 24, der skal de se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Det her er den kristnes livsperspektiv. Jesus kommer igen. Og der er tre måder, du kan forholde dig til det. Hvis ikke du er en kristen, så siger du, det tror jeg ikke på. Det var sådan en kæk måde at sige tingene på. Jesus er her, og han vil altid være her, og alle de der ting. Jeg tror ikke på en fysisk genkomst. Da jeg studerede teologi, det var sådan nogle ting, jeg skulle forholde mig til. En anden måde, det er som en disciple af Jesus, at sige, yes, jeg tror han kommer. Korset er tomt, det jeg venter på, det er at Jesus kommer igen. Og jeg glæder mig. Og så er der en anden reaktion, en tredje reaktion, som er, ja, jeg tror Jesus kommer, men det har ingen indflydelse på mit liv. Jeg lever bare mit liv, som jeg vil. Det er de to sidste, at Jesus taler den her lignelse til. Og han taler til dem, som glæder sig, og han taler til dem, som siger, det er egentlig lige meget. En lille drøm. Lille Svend sover, og så har han en drøm. Og han har en drøm, hvor han kommer til himlen. Jesus tager imod mig. Og efter vi har haft de indledende glædestårer og alle de der ting, så siger han, kom lige med mig. Og så tager han ind i en lille værelse, og vi er alene. Og så sætter han en DVD på. Og så siger jeg, prøv at se dit liv. Prøv at se, hvad dit liv kunne have været. Og så ser vi et liv. Og tænker, wow. Rette opvågen, Svend. Og så tænker jeg, hold da op. Det er det, det kunne have været. Og så tænker jeg, wow herre, hvis det er det, det kunne have været, så må jeg hellere komme i gang. Og det er den effekt, som Jesus taler til os i dag. Så lad os tage teksten. Og mens vi tager teksten, så vil jeg lige sige, jeg kan huske som teologistuderende, jeg havde af og til et møde med en gammel dame, der var 93, og hun ville kalde mig ind til te, og så skulle jeg sådan fortælle hende, hvad jeg studerede, og hvad vi kommet frem til, og alle de der ting. Og jeg sådan fortalte om vanskeligheder, jeg havde, og folk, jeg havde. Og hun havde så et ordsprog, som hun gav mig, hvor hun sagde, hun hed Mrs. Sparks, og hun sagde, Svend, husk på, det her, det er training for raining. Du bliver trænet her for det, du egentlig skal til i evigheden. Det her er drømmen. Det der er virkeligheden. Og det, du opnår her, og det, du prøver her, det er bare træning for det, der kommer en dag. Med det perspektiv, så lad os tage teksten. Matthæus 25, vers 14-18. Jesus siger, mit komme, det vil være, som var det med en mand, der skulle rejse til udlandet, kaldte sin tjenere til sig, betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2, en tredje 1 talent. En hver fik efter hans evne, så rejste godsejeren. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Hvad er en talent? En talent i det gamle testamente, det er 34 kilo. Det er en vægt. Det er det, som en soldat bærer, når de er på patrulje, bar, dengang de var på patrulje i Afghanistan. 35 kilo, det er det, en mand kan bære. Så brugte man den vægt til at veje sølv og guld og sådan nogle ting. Så den efterhånden kom til at få en værdi, en pengeværdi. Og det er det, den har i det nye testamente. Så en talent, det er en type møntsort. Og hvis du veksler den til hvad det var, eller hvad det er i dag, så er det 19 års løn. En talent er 19 års løn. Så du kan gange, hvad du får i løn om året med 19, så får du, hvad de her fyre fik betroet. Det er et enormt beløb. Enormt beløb for folk, som levede dag til dag. Sådan var det i den tid. Man havde ikke langt frem, som man levede dag til dag. Så det er enormt formue. Så henholdsvis, den ene får 19 års løn, den næste 38 års løn, og den tredje får 95 års løn. At forvalte for deres herre. Så det var jo interessant, men hvad betyder det for dig og mig? Det fortæller os først og fremmest, at Jesus, han har givet os evner og talenter. Han har betroet os noget af sin store formue for at forvalte for ham. Og det her ord talent er så kommet ind via tysk ind i det danske sprog, også i det engelske sprog. Og det betyder så, på dansk i dag, betyder det evner eller evnen til at tænke også, ikke bare fysiske evner, men og det er enten medfødte evner eller opøvede evner. Så hvis vi skal begynde at forstå, hvad det er det her for os, så er det, at Jesus har givet os sit liv. Han har givet dig din tid. Han har givet dig dine evner. Han har givet dig de ressourcer, som du har, begrænset eller mange. Det er, Jesus siger, det er en gave fra ham til dig, som er en kristen. Og det betyder, at han ønsker, at du skal bruge dem. Han ønsker, at du og jeg skal være forvaltere af de her talenter. Og det han dybest set siger til dig og mig, jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Jeg har valgt dig. Du er min. Jeg tror på dig, og jeg ønsker at bruge dig. Men ikke, at jeg ønsker at bruge dig, at du i egen kraft mosser dig ud af. Nej, fordi det er Helligåndens talenter. Det er Helligåndens gaver. Det er gaver, som udruster dig, som kun Helligånden kan gøre i dig og med dig. Så du skal ikke gøre det i egen kraft. Du skal gøre det sammen med dig. Og hvis vi bruger den tolkning til den her lignelse, så vil vi forstå den. Så vi har alle sammen fået forskellige evner og muligheder. Og Gud har skabt dig og mig, hver af os, helt specielt anderledes fra hinanden, fordi han har en speciel opgave til hver af os. Gud styrer de vilkår. Nogle af os er født op i meget velstående hjem. Andre af os er født i meget fattige vilkår. Andre, som Angela, er kommet fra Afghanistan og måtte flygte fra sit hjem og sit hjemland. Så vi er alle sammen på forskellige måder. Men Gud kender til dine vilkår. Han kender, om du er gammel, føler ingen energi, og du tænker bare, hold da op, nu presser han mig. Han kender det, men han har noget til dig, fordi han har forberedt dig netop til den opgave, han ønsker, du skal gennemføre for ham. Så man kan spørge, ja, hvad er jeg god til? Hvad har du kaldt, og hvad har du skabt mig til? Eller vi kan stille os det spørgsmål. Herre, hvis du har givet mig min tid, hvis det er den tilhører dig, hvor kan jeg give dig en tiende af min tid, så du kan bruge mig til specielt noget, hvor jeg arbejder for dig i dit rige? Eller man kan stille sig det spørgsmål. De ressourcer, jeg har, Gud. Jeg har de pengeressourcer, som jeg får. Hvordan kan jeg bruge dem til at fremme David og Rita Markus' tjeneste i Myanmar? Eller Khaled og Zainabs tjeneste i Nordafrika? Eller i Tajikistan? Eller her i Rødovre? Så det er de overvejelser, at Jesus ønsker, at hans disciple skal begynde at tage. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, at du og jeg hver især identificerer den evne, som Gud har givet os. Fordi hvis vi identificerer dem, så kan vi også sætte dem i brug. og vi kan udvikle dem, og sammen kan vi være med til at bygge Guds rige. Og hvis du er i tvivl om dine evner eller dine tjenester, og hvad du kan bruge til, eller hvor det skal bruges, så kom og tal med mig bagefter. Lad os gå videre, og så se, hvad blev resultatet af det her. Fra vers 19. Lang tid efter kommer disses tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har nu tjent 5 til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, 95 årsløn. Jeg vil betro dig meget. Gå ind i din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, 38 årsløn. Jeg vil betro dig meget. Gå ind i din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du det, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekslererne, så jeg kunne have fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Lang tid efter, står der. Jesus er ikke kommet endnu. Vi har stadig tid. Så det vil sige, hver af os er i den her situation, hvor vi har fået betroet nogle talenter, og som vi kan bruge. Og vi har fået tid af Jesus til at gå i gang med at bruge det. Og det er et stort privilegie. Undervejs vil vores troskab og vores udholdenhed blive prøvet. Vi vil mærke, at vi bliver trætte, vi orker det måske ikke mere. Og den prøve, den bliver vi sat på. Men Jesus er meget klar til os som sin disciple. Han siger til os, regnskabets time vil komme, søn. Herren kommer tilbage og gør regnskab med dem. Og så kommer der sådan en evalueringsform, som vi har der. Og det er små puslespil brikker af vores liv, der bliver sat sammen. Og så ser vi, hvad han egentlig tækker af. Det er måske for banalt måde at illustrere det på, men det er blot for at sige, at vi er alle sammen ansvarlige over for Gud med det, han har givet os. Det er ikke for sjovt, at Jesus siger det her. Og Jesus forventer, at der er en vækst igennem os. Han ønsker, at vi forvalter den talent, som du har fået, med den kraft, som Helligånden giver dig. Så lad os se, hvad det så slutter med. Jesus så siger til hans andre tjener, eller til hans engle, overfor ham, som havde fået den ene talent, tag derfor talenten fra ham. Jeg har givet ham 19 års løn. Tag den fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Vi havde i vores netværksgruppe, vi tog den her tekst og arbejdede lidt med den i vores netværksgruppe. Og hvis du ligesom mig, så tænker man, det ved jeg ikke om det. Jeg synes egentlig så godt om det her, og det virker lidt uretfærdigt. Og stakkels mand, han prøvede, og han ikke kunne. Og hvis du har det sådan, så har jeg også været der. Men hvis talentet er Helligåndens gave, så vil det egentlig sige, at man har ikke villet bruge det, som Gud har givet os af sin formue til at virke for ham. Han gav os tid, han gav os ressourcer, men vi sagde, ved du hvad, jeg er ligeglad. Og den bliver taget fra ham. Han får ikke anledning til at bruge Helligåndens gaver mere. Og den bliver givet til en, som vil gerne bruge dem. Ja, endelig. Lad mig få mere. Jeg vil gerne i gang. Det er det billede, vi skal forstå. Og det er alvorligt. Meget alvorligt. Jesus siger, mørket, gråd og tænderskæren. Bruger 6 gange i Matteus evangeliet kommer det udtryk. Og det er et hebraisk udtryk for dommen, adskillelsen fra Gud. Senere i kapitel 25 taler han om helvede, som er det sted for djævlen og hans dæmoner. Men det bliver også det sted, som alle der siger til Jesus, ved du hvad, vi er ligeglade med hvad du gjorde, vi tror alligevel ikke på, at det redder os over for Gud, vi klarer os selv. Hvis du har det sådan, så kommer du ikke i himlen, du kommer ikke ind i evigheden, fordi du kan og vil ikke bestå for Gud. Derfor har du brug for Jesus. Men lad os tage det ind med hensyn til at finde ud af, hvad er det Jesus, der siger til det her, så vi kan tage hans alvorlige budskab. Du dårlige og dovne tjener. Egentlig ser vi i det her udtryk, at manden var aldrig en disciple af Jesus. Han gav sig selv ud for at være disciple. Husk på, dem der lytter også til den her undervisning, der sidder Judas også blandt de andre 11. Han foregiver sig for at være en disciple, men han er egentlig den tredje af dem, jeg nævnte indledningsvis. Jeg tror på, at Jesus kommer igen, men det har ingen indflydelse på mit liv. Hvor I kan sige, at han ikke er en sand disciple? Jo, han kendte ikke Jesus. Han kendte ikke Jesus. Jeg kender dig som en hård mand, siger han, der høster, hvor du ikke har sået. Han forsvarer sig med at angribe Jesus. Han siger, du er en hård, grådig tyran. Hvorfor skulle jeg arbejde for dig? Du er umulig at tjene. Du vil aldrig være tilfreds. Så stiller jeg det spørgsmål. Er Jesus sådan? Viser han sig at have været sådan? Nej. Manden kender ham ikke for hvem han er. Og hans undskyldning er en undskyldning for at kunne bare leve for sig selv. Han undskylder sin inaktivitet med frygt. Og han fokuserer på alle vanskelighederne for at kunne leve sit liv, som han bestemmer for sig selv. Så må jeg stille mig selv det spørgsmål. Hvor går jeg ind og undskylder over for mig selv min aktivitet for Jesus? Fordi det frygtelige ved det her er, at der er noget af den tredje tjener også i mit liv. Jeg ved det. Jeg har set det. Jeg havde ikke tid, Gud. Mine evner strøg ikke til. Det sagde Moses og Jeremias og Jesus, eller Gud, han sparkede dem i gang alligevel. Eller, jeg fandt aldrig den rette anledning til at bruge mine gaver. Men Jesus, han reagerer på det. Han ignorerer fornærmelsen, bliver kaldt en hård, grådig tyran. Det ignorerer han. Men han går alligevel videre, og han siger til vedkommende, han siger, hykler. Hvis du troede, at jeg var en hård mand, så ville du have i hvert fald givet mine penge til vekselererne, så jeg kunne få dem med rente. Men det viser, at du tror ikke, jeg er det. Og du tror måske, at du kan smyge dig udenom, charmere, eller på en eller anden måde komme udenom den her regnskab. Men du er dårlig. Du har kun ønsket at dyrke dit eget liv. Der er ingen vækst. Du har ikke brugt Helligånden. Du er en falsk disciple, fordi det er tegnet på, at du er ikke mit disciple. Derved tabte manden alt. Er du bange? Jeg er nogle gange lidt bange, fordi den tredje disciple er i mig. Men. Jeg kan bekende det. Og det er derfor, vi er her i dag. Det er derfor, vi fejrer nadver her. Jeg kan gøre op i dag og så sige, gosh Gud, undskyld. Jeg kan angre det. Jeg kan give det videre til ham og så spørge ham om, og jeg kan modtage i brødet og vinen Guds genoprettende noget til at komme igen. Fordi det sidder stadig i dag. Jeg kan stadig arbejde for Jesus. Hvad med de andre to disciple? De kender Jesus for hvem han er. Kærlig, omsorgsfuld, god, generøs. Giver velvilligt af sin mægtige formue. Og vores kærlighed til Jesus gør, at vi naturligt prøver at synge sangene, som vi sang indledningsvis. Jeg ønsker at blive brugt for dig. Og de gik straks hen. En aktiv handling, og de nød at tjene for deres herre. En tjente 5, en anden tjente 200% forøgelse ud fra det, som de havde gjort. De havde tillid til Jesus. De havde taknemmelighed til Jesus, at han ville bruge dem til at bygge hans rige. Og de værdsatte muligheden, og de så sig selv som de her kongelige himmelske hofleverandører, som kunne bruge deres lille liv til at tjene ham. Og dommen kommer også over dem. Men hvad var dommen? Godt, du gode og tro tjener. Læg mærke til, at det er den samme anerkendelse som den, der har 5 talenter, som den, der har 2 talenter. De får den samme anerkendelse. Fordi Jesus lønner ikke resultater. Han lønner vores tjenstvillighed og vores trofasthed til ham. Du føler, at jeg får ikke særlig meget af hans talenter. Det er ikke et spørgsmål. Brug dem, du har. Og du får den samme løn som den anden. Den samme anerkendelse. Den samme kommunikation fra Jesus. Og tænk hvilken glæde det vil være. Når jeg lukker mine øjne i dag. Og så skulle det her siges om lille Svend. Godt. Du god og tro tjener. Gå ind i din herres glæde. Og så tænker jeg på Mrs. Sparks. Alt det her liv. Det var kun training for reigning with him. Hvis vi så bringer det tilbage til det involverende fællesskab, så siger Jesus egentlig til os, I har været tro, eller gerne vil sige til os, Højneskirke, I har været tro i det små. Jeg vil betro jer meget. Og så skal vi sammen som gruppe, og vi har 2 valg. Det er meget enkelt, det kristne liv. Der er 2 valg. Vi kan sige, jeg gider ikke arbejde for dig. Jeg vil passe mig selv. Jeg vil passe mit job. Jeg vil komme hjem og se fjernsyn og dø. Er det det, vi vil? Det alternative valg. Sådan kunne jeg have det nogle gange. Sådan føler jeg mig, så jeg siger ikke det her som kritik af andre. Jeg kan sagtens identificere. Og nogle gange skal jeg sparkes ud i haven af en derhjemme til at komme i gang. Eller vi kan sige, Herre Jesus, har jeg også virkelig fået talenter? Jesus, lær mig at finde mine talenter. Hjælp mig at se, hvor behovene i din kirke er, eller dit rige er. Og jeg vil nemlig gerne finde frem til, hvor du ønsker at bruge mig. Og jeg ønsker at bruge de talenter, du har givet mig. Og jeg vil gerne involveres i Højneskirken. Til at bygge Guds rige, inden du kommer tilbage. Vi vil i gang. Tiden er nær. Kom i gang. Og hvis du har det, så kontakt mig, eller Christian, eller Rona, eller Anfinn Helmstedt, eller for Michael, eller en anden, som du har tillid til, bagefter, Morten Falk. Så det vi lærer af den her tekst, og nu slutter jeg, var, at vores liv, siger Jesus, har evige konsekvenser. Vi vil ikke slippe udenom hans bedømmelse en dag. Men sammen med ham og med hinanden kan vi gøre en forskel for evigheden. Så vi skal opsummere. Tag imod den talent. Gud har givet dig en talent. Du og vi alle er udrustet af ham. Så lad os forvalte den talent han har givet os. Både for Jesus og med Jesus, ikke i egen kraft. Og lad os sammen udvikle os med de talenter, han har givet os. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi takker dig for Helligånden. Tak, at han udruster os, og tak, at han partner sammen med os. Tak, du himmelske ånd, at du vil lede os og styre os og opmuntre os. Og Herre Gud, vi takker dig, det er ikke for sent. Jesus er ikke kommet tilbage endnu. Men tak for nadveren, hvor jeg kan bekende, og hvor jeg kan finde genoprettende noget til at rejse mig igen og komme i gang. Og Herre Jesus, selvom jeg ikke synes, der er så meget i det, men så modtag mit lille liv som en offer for dig i dag. Jeg vil gøre det, som du har skabt mig til, og sammen med dig vil jeg gøre en forskel for evigheden. Amen.